Dobré ráno, přátelé. Vítám vás u Panorama proroctví. Toto je závěrečná přednáška v této sérii Studia Bible, ve které jsme zkoumali některé z nejdůležitějších a nejzajímavějších proroctví Bibli. Chci přivítat všechny, kteří se k nám připojují z různých televizních kanálů. Mnozí z vás s námi byli celých 25 přednášek. Dnes máme již 25. přednášku, takže vás všechny srdečně vítám. Chceme také přivítat všechny, kteří jsou osobně zde v Granite Bay. Vím, že mnozí z vás byli na každé přednášce. Jsme moc rádi, že jste tu dnes s námi, protože dnes máme velmi důležité a fascinující téma a myslím, že pro vás bude velkým požehnáním. Takže díky, že jste přišli. Připomínáme náš bezplatný dárek, je to kniha s názvem The Last Night on Earth. Tento dárek zašleme každému. Stačí poslat text Earth na číslo 40544 a přijde vám digitální kopie této knihy nebo můžete navštívit stránky panoramaofprofesy.com. To jsou naše stránky a můžete si tam knihu stáhnout. Panorama of Prophecy. A pokud jste některou lekci nestihli, jsou dostupné na stránkách Panorama of Prophecy. Je také možné tam stáhnout lekce k jednotlivým přednáškám. Doufám, že si je projdete a uděláte si z toho kompletní set. Stejně tak vy, co jste tady, využijte těchto lekcí. Pomůžou vám při studiu Božího slova. Chceme také poděkovat všem, kteří se podíleli na tom, aby tento program byl tak speciální. Chceme poděkovat všem v našem mediálním týmu, těm, co vysílají tento program. 3ABN, Hope Channel, Good News Television, Secret Unsealed a mnoha dalším, kteří přednáší naše programy. Děkujeme za vaše odhodlání ke kázání Evangelia. Chceme poděkovat našemu mediálnímu týmu, který je zde za kamerami a za scénou. Děkujeme našim muzikantům, jsme moc rádi, že Kelly Maurer a John Lomakang jsou s námi a slouží hudbou. Je to pro nás velkým požehnáním. Děkujeme všem, že jste s námi a studujete Boží slovo. Doufáme, že toto není konec vašeho studia Bible, ale že budete dále pokračovat. Teď si naposled zaspíváme naši úvodní píseň. Postavme se prosím a zaspíváme si píseň Pomoz mi poznat tvou vůli. Slova budou na obrazovce. Help me to know. That still small voice tenderly calling me. If wind and waves start mounting, speak the words, peace be still. Give me the mind of Jesus. Show me the truth that frees us. I wanna do what pleases you. So help me to know your will. Lord, please help me to know your will. Pastore Johne, prosím, abys nás vedl na úvodní modlitbě.
Skloňme prosím hlavy. Náš milostivý Otče v nebi, jak velké požehnání je stát ve Tvé úžasné přítomnosti a čekat na Tvého svatého ducha, aby naplnil nejen toto místo, ale i naše srdce, aby mluvil k našim srdcím. Modlíme se, aby tak, jak si sázel semínka pravdy od setkání k setkání, aby dnes některá z těch srdcí dovedlo až ke sklizni, aby poznali Tvou vůli a nejen ji poznali, ale následovali ji. Pane, prosím, přijď a promluv k našim srdcím a ať je Tvé jméno oslaveno skrze poselství i skrze služebníka, který ho přináší. V Ježíšově jménu, amen.
Amen, prosím, posaďte se. Jednou z našich oblíbených chvílí je sekce biblických otázek a odpovědí. Děkujeme vám za všechny skvělé otázky, které jste nám předali nebo zaslali. Takže teď zvu pastora Daga a Karen Bachelor, aby vedli sekci biblických otázek.
Děkuji, pastore Rossi. Dobré ráno, přátelé. Málem jsem řekl dobrý večer.
Dobré ráno.
Požehnanou sobotu.
Požehnanou sobotu.
Jsme rádi, že vás tu všechny vidíme. Víme, že někteří ještě přicházejí. Chceme také přivítat všechny, kteří se připojují online přes Hope Channel, Three Angels Broadcasting, Secrets Unsealed Ministries, Better Life Television, také všechny, kteří nás sledují na Facebooku a YouTube. Jsou tu desítky tisíc lidí, kteří teď s námi studují Boží slovo a je to pro nás veliká radost. Je těžké uvěřit, že dnešní ráno máme poslední díl v sérii.
Teď byste měli říct, ach, děkuji, děkuji.
Ale příští sobotu máme speciální program a ti z vás, kteří k nám chodíváte v sobotu a chcete se k nám připojit zde, v Granite Bay, nebo jste z některého ze sousedních sborů církve adventistů, přijďte a uvidíte a užijete si to. Teď už tu máme biblické otázky, toto je jen výběr z otázek, které přišly v průběhu série. Snažili jsme se vybrat trošku z každého tématu, na které jste se ptali. Tak do toho.
Ano, začněme. Dobré, mohl byste prosím vysvětlit význam losování v Bibli?
Ano, v Bibli nacházíme různé situace, kdy losovali. Třeba Gedeon rozprostřel rouno před Pánem. Někdy, když nevěděli, jaká je Boží vůle, tak měl jakýsi biblický ekvivalent házení mincí. Toto vám nedoporučujeme, pokud se snažíte najít Boží vůli. Pán chce, abychom se modlili za vedení a hledali v jeho slově, hledali vedení prozřetelností nebo křesťanskou radu. Nemyslím, že chcete dělat svá rozhodnutí losováním, rozprostíráním rouna nebo házením mincí. Jsou situace, kdy jste s rozumem v koncích a musíte udělat rozhodnutí. Můžete se za takové věci modlit, ale v biblických dobách na losování používali něco jako džbán s úzkým hrdlem. Byl to takový baňatý džbán, nějaké našli při archeologických vykopávkách, do těch dali kameny. Všechny byly bílé a jeden byl černý. A když jste měli 10 lidí a měli jste vybrat jednoho, jako u Jonáše, když losovali, aby zjistili, kdo rozlobil bohy, zatřepali tou sklenicí a pomocí palce nechali u nohou každého vypadnout jeden kámen. A ten, na koho to padlo, víte, jak to myslím.
Na koho padl černý kámen?
Kdo měl černý kámen, tak byl vybrán, takže to byl jeden způsob, jak losovali. I učedníci losovali, když se snažili zjistit, který ze dvou učedníků se stane apoštolem, aby nahradil Jidáše. Je zajímavé, že vybrali Matěje, ale dál už o něm není žádná zmínka. Vypadá to, že Pán si vybral někoho jiného, když si později vybral Pavla. Ale to byl v podstatě způsob, jak někoho vybrat, chtěl jsem říct, zatočit flaškou. Ale to není to, co jsem myslel. Ale víte, co myslím.
Ale někdy, když se modlíme, prosíme Boha, aby nám otevřel dveře nebo zavřel dveře.
Ano, hledáme zásah prozřetelnosti. Gedeon žádal o znamení s rounem dvakrát, třikrát, aby se byl jistý, že si toho anděla jen nepředstavoval, aby když povede svoje muže do bitvy, věděl, že je nevede na jejich smrt. Proto chtěl potvrzení.
V pořádku. Když Kristus zemřel v pátek, kdy ženy kupovaly vonné masti na jeho balzamování?
Bible říká, že to asi udělali v pátek před západem slunce, protože Ježíš zemřel ve 3 odpoledne a západ slunce byl o několik hodin později. A pravděpodobně obchody v Jeruzalémě byly během Velikonoc zavřeny, pak už nebyl čas. Je psáno, připravili vonné oleje a masti, pak ale zachovali sobotní odpočinek podle přikázání. Takže asi nakoupili vonné oleje a připravili je před západem, protože v neděli ráno šli k hrobu jako první. Někdo si může říct, možná šli a nakoupili je v sobotu v noci, ale nejspíš vše zajistili v pátek. Večer.
Než začala sobota.
Ano, než začala sobota, v pátek odpoledne, a pak ho šli nabalzámovat v neděli brzy ráno.
Co znamená slovo Nazír? Byl Ježíš Nazír?
Nože, Ježíš byl samozřejmě z Nazaretu. Nazír je slovo, které znamená oddělený, a často se mluví o nazírském slibu. Víte, že Samson byl Nazír. Člověk mohl být zasvěcený nebo oddělený pro Pána. Někdo mohl přijmout nazírský slib na určitou dobu a to znamenalo, že si nebude stříhat vlasy, nebude užívat cokoliv z vína. A byly tu ještě další svatá omezení. To znamenalo, že jste dali slib. U Samsona je řečeno, že měl být nazírem po celý svůj život, ale on jaksi porušil svůj slib a poté se dostal do problému. Samuel také mohl být nazír. Byl zasvěcený jeho matkou Hanou od narození a také byl kněz. Někteří uvažují, jestli Ježíš nepřijal tento slib nazírství, nebo jestli to Marie neudělala za něj do doby, než začal svoji službu. Protože potom Ježíš pil hroznovou šťávu. A když jste byl nazír, neměli jste jíst ani hrozinky, nic vína. Takže někteří mohli přijmout slib dočasně. Toto je jeden z důvodů, proč na většině tradičních obrázcích vidíte Ježíše s dlouhými vlasy. Matouš dělá zajímavé prohlášení, že Josef s Marií přišli a bydleli ve městě Nazaret. Ježíš tam vyrůstal a ale říká, aby se naplnila slova písma, že bude nazýván Nazarecký. Je to jakési spojení mezi Ježíšem a Samsonem. Samson byl velký soudce a záchrance svého lidu od jejich nepřátel, takže je malým tajemstvím, jestli Ježíš přijal na nějaký čas tento slib.
Kdo je archanděl Michael?
Dobře, věděli jsme, že to přijde. Neodpovím na tuto otázku přímo, protože když někdo vysvětluje, kdo je archanděl Michael, může to být špatně pochopeno. Archanděl Michael se v Bibli objevuje několikrát, většinou ve Starém zákoně. Ve Zjevení ve 12. kapitole se dočteme, že Michael a jeho andělé bojovali s drakem a jeho anděli a Michael a jeho andělé porazili draka. Takže drak je kdo?
Satan.
Takže je to očividně symbolické jméno pro ďábla. Michael je symbolické jméno pro Krista. Většinou představuje Krista před jeho vtělením. Ve Starém zákoně to nazýváme Kristofánie. Takže, když se tento boží posel, tento anděl páně, zjeví Jozuovi, Jozue padne k zemi, aby ho uctíval. Sundá si své boty z nohou, protože tento anděl řekne, já jsem vůdce Hospodinova vojska. Toto je Kristofánie, zjevuje se Kristus. Znamená to, že Ježíš je anděl? Naprosto ne. Slovo anděl jednoduše znamená posel. Takže když se řekne archanděl Michael, nepředstavujte si Gabriela nebo nějakého andělského serafína nebo cheruba. Je to jeden z titulů pro Krista. Bible říká v 1. Tesalonickým 4. Nebo pán náš sestoupí z nebe s burcujícím zvukem s troubou boží a s hlasem?
Archanděla.
Pán má hlas archanděla. Kde je vzkříšení a život?
Ježíš.
Ježíš. Bible nám říká, že když Michal přišel, aby se s ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, řekl, strestejte Hospodin, a neodvážil se vynést potupný rozsudek. Kdo je ten, kdo vzkříšil Mojžíše? Může nějaký anděl vzkřísit? Ne, jsou to podobná slova, jaká Ježíš řekl ďáblu, když mu řekl, strestejte Hospodin, jedině Bohu se budeš klanět. A dále zjistíte, že Michal obhajuje boží lid. Můžete to číst v Danielovi ve 12. kapitole. V tom čase povstane Michal, veliký kníže, kterýž zastává synů lidu tvého. Kdo je ten velký kníže, který stojí jako náš obhájce a prostředník? Je to Kristus. Takže toto není učení adventistů sedmého dne. Toto věděli velcí reformátoři. Třeba Matthew Henry. Oni všichni rozuměli, že Michal je Kristus. Je to jedno z jmen pro Krista. A slovo Michal znamená, kdo je jako Bůh.
OK. Může Satan číst naše myšlenky a vykládat naše modlitby?
V 1. Královské kapitole 8 při vysvěcení chrámu se Šalamoun modlí a říká, jen ty sám přece znáš srdce všech lidí. Taky v Evangeliu Jana ve 2. kapitole můžete číst, že jen Ježíš sám věděl, co je v člověku. Ďábel může podsunout pokušení a sledovat naše reakce. Ale obvykle, když říkáme ďábel, myslíme jeho anděli, protože ďábel je příliš zaměstnaný, aby se staral o většinu z nás. Ďábel není všudy přítomný jako Bůh, takže ďábel většinou pracuje přes své démony, které nám přidělil. Stejně jako Bůh má strážné anděly. Oni nás studují, vkládají nám myšlenky do mysli, můžou našeptávat různé návrhy. Pak pozorují naše řeč těla, výrazy a někdy mohou udělat docela přesný odhad, i když neznají naše myšlenky, ale pouze Bůh je skutečně jediný, který zná naše srdce. Někteří říkají, pokud ďábel nemůže číst naše myšlenky, možná by bylo nejlepší se modlit bez hlasitého mluvení. Ale ne, nebojte se modlit nahlas. Ježíš se modlil nahlas, proto můžeme znát jeho modlitbu z Jana 17. kapitoly. A ďábel se třese, když se modlíme, ale nemůže číst naše myšlenky.
Amen. To je vždy dobrá zpráva. Dobře, rozumím, že muži jsou orientovaní na zrakové vjemy, ale když je to tak, neměli by převzít odpovědnost za své vlastní myšlenky? Věřím, že ženy by měly být skromné, ale měli bychom být odpovědné také za muže?
Asi jsem popudil některé z diváků, když jsem v jedné přednášce zmínil, že je hřích, jak Ježíš řekl, pokud se muž podívá na ženu chtivě. To platí na obě strany, v tom se všichni shodneme. Ale podívejme se na to z jiné perspektivy. Pokud je hřích pro muže, když pohledne na ženu chtivě, copak žena, která se záměrně obléká provokativně a způsobí pokušení mnoha mužům v průběhu dne, má nějakou odpovědnost? A já věřím, že odpověď je ano. Ale znamená to, že to není chyba muže? Ne. I kdyby si žena sundala všechno oblečení, muž musí mít stále pod svou kontrolou své myšlenky. Každý muž a každý člověk je zodpovědný za své myšlenky, je to tak?
Ano.
Tedy chci říct, že muži i ženy by měli pamatovat na princip, který představil apoštol Pavel. Říká, že pokud maso pohoršuje nebo svádí mého bratra, nebudu už nikdy jíst maso. Nebudu dělat nic, co by mohlo být pro jiného kamenem úrazu. Proč bych měl jiného člověka přivést do pokušení? To neznamená, že by ženy měly chodit v burkách ze strachu, aby nějaký muž neměl špatné myšlenky. Já jen myslím, že bychom měli používat zdravý rozum, tedy neoblékat se záměrně tak, abychom byli sexuálně provokativní. A přiznejme si, že se to v naší společnosti děje. Billboardy na ulicích a hned pod nimi máte nabouraná auta.
Kvůli billboardem.
Ano, billboardem.
Dobře. Izáková žena Rebeka nosila ve svém lůnu dva národy. Jaké rasy byly tyto dva národy?
Tak samozřejmě Jákob a Ezau, přestože vypadali velice odlišně, byli stejné rasy. Měli stejného otce i matku, ale vzešli z nich dva národy. Jeden byl Izrael. Izraelité povstali z Jákoba, jehož jméno se později změnilo na Izrael, boží bojovník. A jeho bratr byl Ezau. Ezau se stal otcem Edomců. Žili jihovýchodně od Izraele a mimochodem tam najdete starodávné město Petra, kde žili Nabatejci. To byla oblast, kde žili Edomci. Bible mluví o jejich hlavním městě, které bylo vysoko ve skalách jako orel. Tam najdete město Petra. Byla to pevnost ve skalách. To jsou ty dva národy. Edomci byli zničeni, zmizeli jako národ, ale Izrael tu stále je.
Dobře, máme čas vysvětlit 1. Petrovu 3, 18, 19?
Ano, myslím, že máme. Podívejme se na to. Mnoho lidí čte tyto verše v 1. Petrově a uvažují, co je zde myšleno. 1. Petrova kapitola 3. Dovolte mi, abych se na to podíval. Mám to poznačeno, takže mi dejte chvilku. Když lidé čtou takové verše v Bibli, tak uvažují...
Verše 18 a 19.
Ano, tady to máme. Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v duchu dostal život. Význam tohoto textu je, že duch ho přivedl k životu. V něm, tedy v duchu, také přišel kázat duchům žaláři, těm, kteří kdysi za Noemových dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik, totiž 8 duší. Někteří lidé to čtou a řeknou, Ježíš ve skutečnosti nezemřel na kříži, ale šel na nějaké temné místo, kde jsou drženy duše, a kázal tam těm lidem z dob Noého, aby jim dal další šanci. Tento výklad má mnoho problémů. První je ten, že říká, že člověk po smrti dostane nějakou další šanci. Bible jasně říká, že člověku je dáno zemřít a potom přijde soud. Takže co to znamená? Tento text říká, že stejný duch, který vzkříšil Ježíše, je stejný duch jako ten, kterého Bůh poslal, když se snažil promlouvat k lidem kdysi v době Noého. Nemusíte váhat, o čem mluví, protože když se podíváte do Genesis, kapitoly 6, tam je psáno ve verši 3, Bůh říká, můj duch se nebude člověkem zaneprazňovat nebo zápasit věčně. Jeho dnů bude 120 let. Boží duch prosebně volal lidi té generace skrze kázání Noého a pravděpodobně i jeho synů. Boží duch o ně nesnadně zápasil. Když se říká duchové v žaláři, myslí se tím lidé, kteří byli uvězněni hříchem. Neříká to, že Bůh má nějakou mučírnu někde dole a že Ježíš tam přišel kázat a dát jim druhou šanci. Toto je jakýsi fantazírující výklad tohoto verše.
Dobře, poslední otázka, která skutečně přišla. Když se dostanu do nebe, budu schopen hrát na piano jako Kelly Maurer a zpívat jako pastor John Lomakang?
A nebo budu mít vlasy jako pastor tak, že? Nože, nevím, jaké dostaneme dary, ale všichni budeme znít mnohem lépe. Amen?
Amen, amen.
Ale víte, vzdělání, které získáme v tomto životě, si vezmeme do nebe s sebou a tak všechny talenty a schopnosti, které rozvinete v tomto životě, si sebou vezmete na věčnost. Nebudeme najednou mít resetovaný náš harddisk a nebudeme začínat na novo, tedy vzdělávání začíná v tomto životě. A neseme si ho do toho příštího. A já se těším na zpívání s Johnem a Kelly a anděli v nebeském království. Bude to znít opravdu dobře. Amen? A vy se k nám také přidáte, že?
Amen.
Velice vám děkujeme za vaše otázky. Byla pro nás radost odpovídat na ně, jak nejlépe umíme.
Víte, pastor Doug a já jsme byli velice nadšení, že jsme dostali tuto příležitost setkat se s naším týmem z programu NET 99 a Millennium of Prophecy s pastorem Johnem Lomakangem a Kelly. Je to velice krásné a chceme jim velice poděkovat, že přijeli a že tu s námi byli.
Bylo to opravdu milé. Amen?
Je to už 22 let a máme nádherný vztah a jsme za to velice vděční. Takže dnes, stejne ako v programu NET 99, nám přednesou píseň Budeš milovať Ježiše více?
Sure, if I did my best, I could maybe impress you with tender words and harmonies, a clever rhyme or two. But if all I've done in the time we've shared is turn your eyes on me, then I failed at what I've been called to do. There's someone else I want you to see. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment's just a memory, will you remember his face? Will you look back and realize you sensed his love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. To keep our memories in frames of gold and silver, to reminisce a year from now about the smiles we share. But above all else, I hope you will come to know the Father's love. When we see the Lord face to face, we will hear him say, well done. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When today is but a memory, will you remember him? Nothing less than for you to love Jesus more. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment is a memory, will you remember his face? Pray for nothing less than for you to love Jesus more. My prayer is nothing less than for us to love Jesus more.
Amen. Mnohokrát děkuji Johne a Kelly za tuto nádhernou píseň. Vyvolala ve mně spoustu vzpomínek. Jsem moc rád, že vás tu všechny vidím. Tato dnešní přednáška v sérii Panorama proroctví je něco jako bonus a chci vám dát vědět předem, že na konci této přednášky chci přednést výzvu pro vás, kteří jste zde nebo nás sledujete. Pokud jste ještě neudělali rozhodnutí odevzdat svůj život Ježíši Kristu, přijmout jeho odpuštění a obdržet dar věčného života, je mou modlitbou, abyste tak udělali dnes. Dnes to ale uděláme trochu jinak. Použijeme příběh z historie jako odrazový můstek, aby nám pomohlo představit některé biblické principy. Název dnešní přednášky je Nepotopitelná loď. Budeme trochu mluvit o té slavné lodi, známé jako Titanic. Ale ještě než se k tomu dostanu, rád bych tu přerušil vyprávění a ještě jednou chci vyjádřit vděčnost všem, kdo se podílel na práci za scénou, aby se mohlo Panorama proroctví uskutečnit. Ještě jednou děkuji kanálům, které zadarmo přenášely tento program. Hope Channel, 3ABN, Better Life. Bylo to od nich velice laskavé, velice si toho vážíme. Chci poděkovat celému našemu mediálnímu týmu, dobrovolníkům, kteří pomáhali každý večer, studentům AVKO a uvaděčům a každému, kdo se zapojil. Jsme vám velice vděční. Moc vám děkuji za vše, co jste udělali, aby se tento program mohl uskutečnit. Víte, vždy mě přitahovala voda. Ve dvou různých případech v mém životě jsem žil na lodi. Dům mého otce byl u vody. Na zahradě našeho domu v Miami jsme měli 3 lodě. Žil jsem na lodi v Karibském moři, žil jsem na lodi ve Středozemním moři a vždycky jsem byl fascinován mořem. Není mnoho námořnických příběhů, které bych neznal. Četl jsem knihy o velkých objevitelech, miluji ta dobrodružství a ten pocit, který moře vzbuzuje. A tak mě také zaujal příběh o Titaniku. A možná budete překvapeni, ale v Biblii je mnoho příběhů o plavbách po moři. Dočtete se tam o bouřkách na moři, jako u Noema. Jonáš byl na moři v bouřce a Nový zákon končí příběhem o rozbouřeném moři. Pavel se plavil na lodi, která nakonec ztroskotala. Když budete číst jeho spisy, dozvíte se, že Pavel ztroskotal 3x. A samozřejmě učedníci zažili hrozbu ztroskotání při 2 různých příležitostech. Takže takové příběhy můžete nalézt dokonce i v písmu. Teď bych se s vámi chtěl podělit o úžasný fakt. Vždycky rád začínám tímto způsobem a myslím, že toto je opravdu fantastické. Titanic vyplul v roce 1912. Existuje příběh, který byl sepsaný v roce 1898. Napsal ho obchodní námořník Morgan Robertson. Svou knihu nazval Ztroskotání Titána. Svou knihu napsal v roce 1898 a byla o luxusní lodi, která se potopila v bouři, když se srazila s ledovcem a neměla dostatek záchranných člunů. Poslechněte si některé detaily z jeho smyšlené knihy. Nevím, jestli to viděl v nějakém snu nebo na co myslel, když psal tuto knihu. Nazval ji Ztroskotání Titána. Titán zní podobně jako Titanic. Je to tak? Byla 800 stop dlouhá. Titanic byl 882 stop dlouhý. V době, kdy se tato kniha psala, nebyla loď podobné velikosti. Šířka Titánu byla 90 stop, Titaniku 92 stop, rychlost Titánu byla 25 uzlů, Titaniku 23 uzlů. Titán byl postaven s 19 vodotěsnými komorami a prohlašovalo se, že je nepotopitelný. Titanic měl 16 vodotěsných komor. Oba měli 3 vrtule. Je třeba, abyste pochopili, že v té době se dívali na parní energii podobně, jako my dnes na atomovou. Byla to pecka. Kapacita Titána byla 3000 lidí, Titaniku 3250. Počet lidí na palubě 2000 u Titána a u Titaniku 2228. Titán neměl dostatek záchranných člunů, měl jich pouze 24. Titanic jich měl 20, ve skutečnosti 4 z těch 20 nebyly nafukovací, ale jakési skládací čluny. Titán vyplul v dubnu z New Yorku, Titanic vyplul v dubnu do New Yorku. Jaká podobnost? O obou se věřilo, že jsou nepotopitelné. Obě měly překonat rychlostní rekord v průběhu své cesty přes Atlantik. Obě se potopily poté, co se srazily s ledovcem tvaru pyramidy, který se překlopil 400 mil od Newfoundlandu. Obě lodě byly na své první plavbě. Mnoho nejbohatších a slavných lidí bylo na Titánu i na Titaniku. U obou lodí se zachránila pouze 1/3 pasažérů. Obě lodě měly nedostatečný počet záchranných člunů. V obou případech ti, co přežili, slyšeli křik umírajících. Robertsonova kniha Ztroskotání Titána nebyla nikdy vydána. Pokaždé, když ji předal nakladatelům, ho odmítli se zdůvodněním, že příběh je příliš fantastický a nemohl by se nikdy stát. Napsal svoji knihu 14 let před ztroskotáním Titaniku. Tady je ukázka jeho knihy nazvána Ztroskotání Titána. Není to udivující? Byla to náhoda? Nebo se Bůh pokoušel říct, když lidstvo vstupovalo do 20. století a člověk tolik důvěřoval ve svou vynalézavost, že ve skutečnosti jsou naše životy velice křehké. Titanic byl ve své době největší člověkem vyrobenou pohyblivou věcí na celém světě. Byl jednou ze tří sesterských lodí vyrobených firmou White Star Line. Vždy jsem byl fascinovaný Titanikem ještě předtím, než ho našli. Pak jsem se doslechl, že ho Robert Ballard a jeho posádka našli. Využívali přitom vojenskou loď. Údajně hledali Titanic. To byl krycí název výpravy. Námořnictvo financovalo tuto misi, protože hledali dvě ztracené americké atomové ponorky, které se v různou dobu potopily v severním Atlantiku. Jmenovali se Treasure a Scorpion a našli obě. Byla to tak tajná mise, že to věděl pouze Ballard a několik členů posádky. Většina z nich myslela, že hledají Titanic, který skutečně našli. Používali hloubkové podvodní kamery, aby skenovali dno oceánu, udělali si pomyslnou mřížku a projížděli ji tam a zpět celé týdny. V jednu chvíli zastavili přímo nad ponorkou Škorpion a nikdo na lodi o tom nevěděl, kromě několik lidí, kteří to natáčeli pro námořnictvo. Tyto soubory byly zveřejněny, když skončila studená válka. Ale dokážete si představit radost Ballarda, který skutečně chtěl najít Titanic, když jeden z jeho inženýrů zvýskl a z ničeho nic se v záběru kamery objevil tento obrázek. Ballard strávil mnoho času studiem Titaniku. Okamžitě věděl, že je to jeden z kotlů Titaniku v nánosu trosek. A věděl, že stačí sledovat nános trosek a že najde víc. A to se taky brzy stalo. Toto je skutečný obrázek, který se dostal do záběru v roce 1985, kdy byl po 75 letech objeven Titanic. Předtím hledali na špatném místě, protože radiooperátor odtelegrafoval špatnou pozici. Loď poté, co narazila do ledovce, byla unášena 10 mil. Pak bylo vysláno několik expedic, aby prozkoumali vrak lodi. Ballard byl dole několikrát, stejně tak James Cameron podnikl mnoho výprav k Titaniku, když filmoval svůj slavný film. Řeknu vám, podmořská výprava trvala 8 hodin. Museli jste být velice opatrní, co jíte a pijete, než jste nastoupili do ponorky zvané Alvin, protože cesta dolů a nahoru trvala 8 hodin a byla extrémně nebezpečná. Tlak v této hloubce by dokázal bowlingovou kouli stlačit na velikost golfového míčku. To je možná přehnané, ale takový nějaký je tlak v hloubce 4000 metrů. Když Ballard poprvé viděl Titanic, vybavili se mu všechny vzpomínky na všechny lidi, kteří zde zahynuli. A vždy litoval, že si neuplatnil nárok na nález. Myslel si, že lidé na celém světě budou respektovat tento nález jako mezinárodní památník na mrtvé. Ale protože si neuplatnil nárok dle zákona, udělala to jiná společnost a vynesli nahoru více než 5000 různých předmětů, za které na akcích utržili 200 milionů dolarů. Takže toto byla jedna z věcí, kterých litoval. Ale podnikl dolů řadu výprav a prozkoumal ho. Vždy mě to vzrušovalo. Pamatuji si, když se objevila první zpráva, že Ballard našel Titanic, jak jsem byl fascinován. Toto je kopie časopisu National Geographic. který byl plný obrázků a tak nějak oživoval celý příběh. A myslím, že toto někoho přivedlo k sepsání scénáře na film, protože naráz měli mnohem více informací o tom, co se stalo. Titanic byl ve své době jedním z divů světa. K jeho stavbě byla použita ta nejlepší na světě dostupná technologie. Byla to elektrifikovaná loď, jedna z několika prvních. Byla plně elektrifikovaná. Nazývali ji milionářským speciálem. V roce 1912 bylo na světě jen asi 25 až 30 milionářů a 11 z nich bylo na Titaniku na jeho první plavbě. Většina z nich zahynula. Toto je fotka Johna Jacoba Astora, ten zemřel. Margaret Brownová byla vlastníkem Stříbrných dolů v Coloradu, ta přežila. Zapojila se do pomoci a záchrany některých lidí. Možná jste si ji všimli ve filmu, přezdívali ji nepotopitelná Molly Brownová. Měli ty nejlepší řemeslníky, používali ty nejlepší materiály z celého světa, aby postavili tuto loď. Toto bylo centrální schodiště. Bylo vyrobeno ze vzácného tropického dřeva, dovezeného z celého světa, vykládaného mramorem. Vše bylo prvotřídní. Na světě nebylo lepší cestování v první třídě než na Titaniku. Nejlepší z nejlepších. Byla to první oceánská loď, která měla bazén. Měli holičství, měli tělocvičnu. V době, kdy to ještě nebylo populární, tam si cestující mohli zacvičit. Celý svět to sledoval a byl vzrušený první cestou tohoto luxusního zaoceánského plavidla. A opravdu to bylo prvotřídní luxusní plavidlo. Všichni se shromáždili v přístavu. Byly tam tisíce lidí, aby viděli tuto loď a nikdo si neuvědomoval, že se k tomuto pobřeží nikdy nevrátí. Byla postavena ve městě Glasgow těmi nejlepšími řemeslníky, a to v rekordním čase. Jedna věc, která dělá příběh o Titaniku fascinujícím, je, že lidé věřili, že byl postaven tak precizně, že byl považován za nepotopitelný. Tady máme kapitána Johna Smitha. Společnost White Star Lines řekla, chceme vás poctít před odchodem do důchodu tím, že budete kapitánem na panenské plavbě Titaniku. Chtěli někoho, kdo měl dobré záznamy, neměl na moři nikdy žádnou nehodu a určitě byl velice dobrý kapitán. A on samozřejmě v tomto stylu chtěl překonat rychlostní rekord. Myslel si, že díky tomu, že Titanic měl 3 lodní šrouby, překoná rychlostní rekord při cestě z Evropy do New Yorku. Když byla loď připravená k vyplutí, mnozí říkali, slyšeli jsme, že tato loď je nepotopitelná. Byly tu různé varianty tohoto prohlášení. Řeknu vám přesně, co říkali. White Star Lines prohlásili v New Yorku. Bez výhrad vkládáme absolutní důvěru v Titanic. Věříme, že tato loď je nepotopitelná. Propagační leták Titaniku od White Star Lines tvrdil, tak jak je to jen možné udělat, tato dvě úžasná plavidla jsou navržena tak, aby byla nepotopitelná. Ale byl jeden reportér, který dělal interview s kapitánem Smithem. Zeptal se ho, je pravdou, že je tato loď nepotopitelná? To je důvod, proč lidé přicházeli na palubu. A kapitán mu odpověděl, synu, ani Bůh sám by nedokázal potopit tuto loď. A jedna dáma slyšela tato slova, myslím, že se jmenovala Wolfová, a prohlásila, že nemohla celou cestu spát, protože měla pocit, že těmito slovy člověk pokouší Boha. Lidé věřili ve vynalézavost člověka. Věřili, že budou konečně schopni podmanit si moře. Důvod, proč si byli tak jistí, byl ten, že Titanic měl 16 vodotěsných komor. Každá z nich byla uzavírána jedněmi z těchto mechanických dveří. Takže pokud by 1, 2, 3 nebo 4 tato oddělení byla proražena, stále by byl dostatečný vztlak, aby unesl celou loď. Nepočítali s tím, že by se něco takového mohlo stát. Takže s velkými fanfárami a oslavami při nádherném počasí Titanic vyplul na cestu přes Atlantik. Udělal ještě jednu zastávku ve Skotsku a tam byla vyfocena poslední fotografie Titaniku. Potom vyrazil na svou cestu přes Atlantik a byla to hladká plavba. Na Titaniku neměli rádio. Možná jsem použil slovo rádio, ale technicky to nebylo rádio. Byl to Marconiho bezdrátový telegraf. Používali morzeovku. A teď vám řeknu další úžasný fakt. Samuel Morse je člověk, který vynalezl morzeovu abecedu a první elektronická textová zpráva, i když ještě šla po drátu, zněla, hled, co Bůh vykonal, hled, co učinil silný Bůh. Citoval z Numery 23. kapitoly. Takže měli Marconiho bezdrátový telegraf, který posílal zprávy v morzeovce mezi loděmi. Byla to stále primitivní věda, ale cestující na Titaniku ji využívali naplno, protože stále posílali zprávy. Zasypali operátora zprávami s pozdravy, každý chtěl, aby jeho přátelé věděli, že je na Titaniku. Mám přítele, který vždy, když jede na ryby na velký ostrov na Havaji, rád mi zavolá na mobil a řekne: Nazdar, Dagu, jen ti chci dát vědět, že jsem tady na vodě. Nádherný den a právě jsem chytil mahy-mahy. A pak řekne: zajímalo by mě, co dělají všichni ti chudí lidé. Snaží se tak nadhodit, že je na dovolené. A víte, také někteří z těchto milionářů na Titaniku chtěli, aby všichni jejich přátelé věděli, že jsou na cestě. Jedna zpráva dokonce zněla: zajistěte, aby můj soukromý vlak byl včas na místě, aby mě vyzvedl. A tak byl operátor zahlcen. Lidé chtěli zkontrolovat své akcie a všechny možné zprávy a on s nimi nedokázal držet krok, takže nebuďme příliš tvrdí na Jacka Phillipse. Byl trochu podrážděný a měl spoustu stresu, aby stačil předat všechny ty zprávy. A jak se plavili a všichni slavili, dostali zprávu. Vlastně řeknu vám ještě jeden úžasný fakt, o kterém většina lidí neví. Titanic je jediná loď v moderní historii, která hořela po celou dobu, kdy byla v provozu. Těsně před vyplutím vypukl požár v jedné malé elektrické rozvodně. A vždy, když tam otevřeli dveře, rozhořely se tam plameny. Takže jen zavřeli dveře a nechali je doutnat. Několikrát to zkontrolovali a byli schopni požár izolovat, takže nenarušil dodávku elektřiny. Ale technicky vzato tam byl požár po celou dobu provozu. Takže když podnikali tuto velkou plavbu přes oceán, byli tlačeni do toho, aby překonali rekord. Izma, jeden ze stavitelů a investorů lodi, tlačil na kapitána, kapitán tlačil na strojvedoucí, ti přikládali uhlí jako diví, aby udrželi parní motory v chodu. Plavili se velice klidnými vodami a mysleli si, že budou těmi, kdo překonají rekord. Ostatní lodě, které se spojily s Titanikem, aby zjistili jeho pozici, dostali jeho souřadnice a všimli si, jak rychle se pohybuje. Takže lodě, které pluly od západu na východ, postřehli rychlost jejich postupu a říkali: chlapci, raději zpomalte, před vámi je pole ledu jižně od Newfoundlandu. Různé lodě poslali 5 nebo 6 zpráv se vzkazem: raději buďte opatrní, před vámi je led, pole ledu. Jedna nebo dvě z těchto zpráv se dostala na můstek, ostatní dal Jack Phillips bokem. Řekl si, jak často potřebují slyšet znovu stejnou zprávu, tedy ostatní zprávy na můstek neposlal a jelikož byl velice vytížený, řekl tvrdá slova. 14. dubna 1912 tam v telegrafní místnosti lidé byli v tanečním sále, lidé z první třídy měli kuřárny, měli tam pasažéry první, druhé a třetí třídy. Většina z nich byla ze třetí třídy, ty byly hluboko pod první třídou. V první třídě bylo několik výtahů, ale ve třetí třídě nebyly žádné výtahy, ta byla hluboko dole. V první třídě měli komorné a lokaje a celé to bylo velice honosné. V ten den radiooperátor z lodi Kalifornie, která plula ve stejné oblasti, viděl, jak rychle Titanic postupuje a poslal jim zprávu. Lidi, měli byste zpomalit, před vámi je pole ledovců. A operátor na Titaniku poslal zpět zprávu, chci vám to zacitovat přesně, rád bych byl přesný, napsal: dejte mi pokoj, držte hubu, pracuji. Byl tak vytížen, že těch zpráv bylo tak hodně, že nestíhal. Pokaždé, když mu něco poslali, musel přepsat celou zprávu. Zprávy se překrývaly a víte, jaké to je, když někomu vstoupíte do hovoru přes mikrofon. A tak řekl: nerušte, pracuji. Nicméně toto tak urazilo operátora Kalifornie, že si řekl: ti chlapi na Titaniku jsou tak arrogantní. Měl zůstat ve službě do půlnoci, ale pomyslel si, že je docela ticho, a tak vypnul svůj radiotelegraf v 11:40. O několik minut později Titanic narazil do ledovce. Volali o pomoc, ale nikdo neposlouchal. Víte, Bible nám říká, že pokud odvracíme své ucho od slyšení zákona, můžeme se dostat do bodu, kdy naše modlitba je ohavností. Bůh k nám mluví skrze Ducha Svatého a skrze prozřetelnost, aby získal naši pozornost, ale nakonec se může stát, že zarmoutíme a odeženeme Ducha Svatého. Když odmítáme jeho hlas, po čase zjistíme, že jsme ho přestali slyšet. Chvíli poté, možná 11.45 nebo 11.50, to není jisté, Frederick Fleet měl službu ve vraním hnízdě Titaniku. Byl tam ještě s dalším námořníkem a měli sledovat ledovce. Mysleli si, že dokud mají hlídky, je to dobré, ale problém je, že ledovec není možné vidět za jasných nocí, kdy je voda klidná. Ledovec nejspíše uvidíte, když je trocha pohybu ve vodě. Když voda naráží o spodek ledovce, vytváří to bioluminescenci. Někteří z vás, kteří jste byli v noci na moře, víte, co myslím. A taky můžete vidět bílou čáru, která ho označuje. Ale voda tehdy byla velice klidná, žádné vlny nenarážely do ledovce. A tak ho neviděli, dokud nebyl jen několik set metrů před nimi. Další problém byl, že muži ve vraním hnízdě měli mít dalekohled, ale dalekohled měl někdo jiný. Na můstku byl stále zmatek, protože to byla první plavba, testovali všechny systémy. A Frederika Fleeta velice trápilo, že ledovec neviděl včas, ale když ho uviděl a zavolal dolů ledovec přímo před námi, trvalo stále ještě 25 až 30 vteřin, než někdo zareagoval a něco udělal. Nařídili přepnout na zpětný chod a zabočit. To byla další fatální chyba. Kdyby pluli dál plnou parou a narazili do ledovce přímo čelně, přežili by. Kdyby jen odbočili, přežili by. Ale pokud dáte zpětný chod, voda neproudí kolem kormidla a tak nezatočíte. Loď se pouze začne stáčet a klouzat bokem. Výsledkem bylo, že Titanic neměl dostatek času na zatočení a vyhnutí se ledovci. Při tomto manévru narazil bokem do hrany ledovce a ten otevřel nýty na spodních palubách jako zip. Voda se začala valit dovnitř. Někteří říkají, že některá ocel, kterou použili, nechali otestovat, nejspíš nebyla správně vykována. Byla při nízké teplotě křehká. Samozřejmě voda měla asi minus 1 stupňů Celsia. Slaná voda při této teplotě nemrzne. Nějaký led spadl na palubu a teenageři, kteří ještě byli vzhůru, si řekli, jaká je to příležitost. Začali s těmi kusy ledu, co spadly na palubu, hrát fotbal. Hodně lidí, kteří byli na lodi, cítili chvění a třesení. Ti, co byli v jídelně, viděli, že jejich sklenice cinkají a přemýšleli, co to bylo. Každý se snažil zjistit, co se děje. Nakonec byl upozorněn i kapitán, který byl v tanečním sále první třídy a zbližoval se s cestujícími. Toto byla nejnebezpečnější část cesty. Snažili se překonat rychlostní rekord, takže kapitán měl být určitě na můstku. Řekli mu, narazili jsme do ledovce. Okamžitě šel na můstek a snažil se zjistit, co se děje. Všude byl zmatek. Začaly přicházet zprávy, že do oddělení číslo 1 se dostává voda. Pak do oddělení číslo 2 a kapitán měl obavy, jestli můžou zachránit poštu. Lidé, kteří měli poštu na starost, když voda stoupala, se hrdinsky snažili vynášet poštu do dalšího a dalšího podlaží. Mnoho z nich zemřelo, i když jinak mohli přežít, jen protože se snažili zachránit poštu a přenášeli ji z poschodí do poschodí. Někteří strojníci, kteří byli u kotlů, byli nejspíš zabiti okamžitě, protože když se tam navalila voda, oni stále přikládali uhlí a byli v nejnižší části lodi. Kapitán nechal zavolat Thomase Andrewse, který patřil k inženýrům a pomáhal se stavbou Titaniku. Byl to jeden z architektů. Jakmile začaly přicházet špatné zprávy, Andrew řekl, pokud nemáme proraženy více jak 4 vodotisné oddělení, tak jsme v pohodě. Ale kousek po kousku se stávalo jasným, že voda proniká do oddělení číslo 1, 2, 3, 4, voda se dostávala do oddělení číslo 5 a že začínala přetékat do oddělení číslo 6. A v této chvíli váha předku lodi byla tak veliká, že loď se nořila do vody a vodotisná oddělení nesahaly po délce přes celou loď. Možná jenom v prvních 3 nebo 4 patrech a tak se voda začala přelévat do dalších oddělení. A tak se kapitán zeptal Andrewse, kolik máme času? Řeknu hrubý odhad, máme několik hodin. Jak už jsem zmínil, Titanic neměl dostatek záchranných člunů. Nikdo je tenkrát nemýval. Věděli, že je v těch místech přes Atlantik dost hustý provoz a mysleli si, dáme signál jiné lodi, ty přistaví poblíž naší a záchranné čluny použijeme na převoz pasažérů. To byl důvod, proč měli pouze 20 nebo 16 záchranných člunů a pak ještě nějaké čluny, kterým se říkalo skládací záchranné čluny. A tak řekli, nemáme dost záchranných člunů. Byl tam jeden mladý muž, který poslouchal tuto konverzaci. Viděl, že loď už pluje jen jako zdechlina ve vodě a všichni přemýšleli, co se děje. Slyšel, jak kapitán říká Andrewsovi, nemáme dost záchranných člunů, můžeme naložit jen ženy a děti. Tento mladý muž, který cestoval se svojí matkou a sestrou, byl chytrák. Šel zpět do kajuty, oblékl si nějaké sestřino oblečení. A ne, že bych to někomu doporučoval, přátelé, jen vám říkám, co se doopravdy stalo. Oblékl si sestřino oblečení a byl jedním z mladých mužů, kteří to přežili. V této chvíli kapitán nařídil Jacku Phillipsovi, zkus se spojit s Kalifornií. On to neustále zkoušel, ale samozřejmě teď už bylo po půlnoci, nikdo neodpovídal. Víte, oni měli problémy, aby lidé pochopili, jak je situace naléhavá. Vlastně kapitán měl strach z paniky, když zjistil, že na cestě není žádná záchranná loď a že se potopí do 2 hodin a že nemají dost záchranných člunů. Netrvá dlouho, než si uvědomíte, jaké to bude mít následky, když máte 1500 lidí, kteří se nevlezou do záchranných člunů. A tak kapitán nařídil posádce, nikoho nevarujte, jen všechny vzbuďte a ať přijdou na palubu. Řekněte jim, ať si oblečou záchranné vesty. Posádka měla velice těžkou práci, protože neměli vyvolat paniku. Takže stevardi a poslíčkové přišli, zaklepali na dveře a řekli, omlouváme se, madam, pane, nechceme vás obtěžovat, ale máme tu problém. Kapitán by byl rád, kdybyste si mohli nasadit záchranné vesty a přijít na palubu. A někteří lidé... Však víte, nic necítili, dokonce necítili ani náraz a tak řekli, OK, velice děkujeme a šli zpět do postele, nepoznali naléhavost situace. Víte, myslím, že důvod, proč mnoho křesťanů není více zapálených ve své víře, je to, že necítíme naléhavost času, ve kterém žijeme. Pán přichází a prorok Amos říká, připravte se na setkání s Bohem. Kdybyste věděli, že umíráte a že máte 3 týdny života, co byste dělali se svým vztahem s Ježíšem? Byli byste více soustředění? Cítili byste větší naléhavost? Všichni žijeme, jako bychom měli žít věčně, ale zapomínáme na to, že jsme smrtelní. Musíme se připravit. Další problém nastal, když sluhové šli do tanečního sálu a řekli pasažérům 1. třídy. Máme tady problém a kapitán by byl rád, kdybyste si oblékli záchranné vesty. Totiž záchranné vesty byly tuhé, plátěné vesty, které byly vyplněny balzovým dřevem. Takže to byly takové hranaté věci a všichni ti lidé měli na sobě své večerní róby a říkali si, no, pokud si toto obléknu, naprosto to zkazí funkci mé róby, toto si nevezmu. A nemohli je přesvědčit, aby si nasadili záchranné vesty. Potom nařídili posádce, vezměte ženy a děti do záchranných člunů. Ale oni je tam nemohli dostat, protože představte si, že máte tuto krásnou vytápěnou loď. Kapitán chtěl, aby kapela hrála a hráli veselou muziku. Chtěl, aby hráli něco, co lidi odvrátí od panikaření. A teď říkali lidem, chceme, abyste opustili tu velkou loď a nasedli do toho malého člunu bez světla, tepla a hudby. A v nich vás spustíme 11 pater dolů na vodu, snad to lana vydrží. Nemohli je dostat do člunů. Zpočátku je tam museli odnést. Záchranné čluny měly kapacitu 40 pasažérů, ale několik prvních jich odplulo poloprázdných. Jaká tragédie, když nemáte dost záchranných člunů a přitom první čluny odpluly pryč, aniž by byly zcela obsazené. Už jsem se zmínil, že kapitán požádal kapelu, aby hrála. Byla to kapela Birkenhead. Dali se dohromady a společně hráli. Byli na horní palubě. Byla to velice studená noc, ale byli teple oblečeni a hráli. Nechtěli, aby lidi byli rozrušení, že jejich vysněná dovolená probíhá špatně. Lístky do 1. třídy by na dnešní ceny stály kolem 20 000 dolarů za lístek. Bylo to velice nákladné a tak se snažili s každým zacházet s maximální laskavostí a neuvědomovali si závažnosti situace. Až hodinu potom, co narazili do ledovce, vypustili 1. světlici. Tenkrát jim říkali rakety. A na jedné z lodí, která je sledovala z dálky, myslím, že to byla Kalifornie, byl kapitán zrovna na palubě. Rádio bylo vypnuté, viděli, jak k obloze vystřelují světla a mysleli si, hele, na Titaniku slaví. Víte, měli jiné barvy raket pro nouzové situace a pro oslavy. A myslím, že namísto červených nouzových raket vypálili rakety určené pro oslavy. Mysleli si, hele, mají párty. To jsou ti, co se s námi ani nechtěli bavit. Řekli nám, ať držíme huby. A tak nepochopili vážnost situace. Na Titaniku měli asi 40 světlic a vypálili jich pouze 8. Já bych vypálil všechny, vy ne? Vy taky? A jak často se modlíte? Vypálíte jednu nebo dvě modlitební světlice denně? Kolik světlic vypálíte? Měli bychom se modlit bez ustání. Amen? Loď se potopila a oni měli polovinu svých světlic nevypálených, když volali o pomoc. Postupně byli schopni popohnat lidi, aby opustili tuto krásnou osvětlenou loď a nastoupili do člunů. Ale lidé museli být pobízeni. A slyšel jsem jednu podivuhodnou věc, že světla na Titaniku zůstala v provozu. Měli tak dobře izolované rozvody. Byl to 12-voltový systém a světla zůstala funkční, dokonce i když bylo už 90% lodi pod vodou. To byla jedna z věcí, za kterou mohli být vděční, že alespoň viděli, co se děje. Tady je obrázek nějakých lidí, kteří veslují pryč. Teď už tam byly obavy. Když byla situace zoufalejší, když loď se začala naklánět a lidé viděli, že příď se boří do vody, pak, když posádka řekla, že je třeba nastoupit do člunů, byli lidé ochotnější nastoupit. Říkali si, wow, toto nevypadá dobře a nevidíme přicházet žádnou pomoc. Pak se loď naklonila ještě trochu víc a naraz měla posádka problém s tím, koho pustí do člunů. Najednou se tam chtěli dostat všichni. Někdy lidé čekají až do chvíle, kdy sami vidí naléhavost situace, až si uvědomí, že je situace zoufalá. Ale potom přijde nával. Stalo se to i teď. Je těžké uvěřit, že i když nebyl dostatek toaletního papíru, když lidé dostali strach, že by nedostatek mohl nastat, každý i hned nakupoval toaletní papír. Je to něco v lidské povaze, že se tak bojíme o ty nejzvláštnější věci. A potom, když záchranné čluny byly na vodě, lidé v člunech měli strach. Věděli, že není dostatek záchranných člunů a tak si řekli, musíme se dostat co nejdál od lodi, protože jakmile se loď potopí a všichni ti lidé vyplavou na hladinu a budou jako mravenci hledat jakýkoliv kousek plovoucího dřeva, všichni se pohrnou k nám a mohli by nás potopit. Musíme se od nich dostat dál. Tak odveslovali pryč. Někteří dokonce měli strach, že když takto velká loď půjde ke dnu, vytvoří velký tah. To je mýtus, nevytvoří to až takový tah. A tak odveslovali pryč. Lidé, kteří se dívali, viděli, jak se loď čím dál víc naklání, slyšeli, jak věci narážejí, piana a nábytek klouzaly a věci padaly, lámaly se a drtily. Jedna z nejtěžších věcí byla, když se loď nakláněla, že někteří lidé ztratili půdu pod nohama a klouzali dolů po palubě. Měl jsem přítele, byl jsem jeho pastor. Byl to starý muž a on se plavil na lodi Andrea Doria. Ta se srazila s jinou výletní lodí a obě se začaly potápět. Většina lidí byla zachráněna jinou lodí, ale stovky lidí tam zemřely. A on řekl, že nejtěžší pro něho bylo a nemůže na to ani zapomenout, že když se loď začala naklánět a lidé klouzali a padali, slyšel, jak se lidem lámou kosti. Říkal, že to nikdy nemůže zapomenout. Mimochodem, on předtím opustil Pána. Byl vychován v církvi, ale odešel od Pána. Ale říkal, že po té zkušenosti si uvědomil, jak je život křehký, a toho přivedlo zpět k Pánu a zůstal u Pána a v církvi až do své smrti. Ale byla to příšerná zkušenost, když na své první plavbě něco, do čeho lidé vkládali nejvyšší naděje a měli tolik důvěry v technologii a krásu a slávu člověka, se může najednou zhroutit v půli cesty do cíle. Takže loď se začala potápět. Lidé se snažili dostat co nejdál od lodi. Někteří přemýšleli, nebudu čekat, až se loď potopí. Nasadili si své záchranné vesty a skočili do vody. Někteří se zranili o vesty, protože když vesta narazila do vody, balzové dřevo vystřelilo nahoru a trefilo je do obličeje. Slyšel jsem o jednom skotovi, který když si uvědomil, že se loď potápí, nebyl to křesťan. Tak šel do baru a nalil do sebe nějakou whisky, protože se říká, že někdy brandy naředí vaši krev a pomůže vám přežít o trochu déle. Nevím, jestli je to pravda, ale on tomu věřil. A potom skočil do vody a byl jedním z těch, který byl schopen odplavat od lodi a dostal se k jednomu ze záchranných člunů. Když se loď postupně potápěla, protože příď byla velmi těžká a záď se vznášela, loď se v podstatě roztrhla na dvě části. To se dnes ví. Takže to vypadá, že příď se potápila a záď se odtrhla a ustálila se. Ale potom je váha zbytku lodi, se kterou byla stále spojená, stáhla dolů. A protože tam byla hloubka 4000 metrů, trvalo přibližně 8 až 10 minut, než se loď dostala ke dnu, od doby, kdy se začala potápět. Lidé volali a křičeli o pomoc. Byla to strašlivá pohroma. Lidé mluvili o tom, že když byli dál, viděli a slyšeli lidi, kteří hledali pomoc. Mluví o tom také Molly Brownová. Řekla, že posádka se tak bála, že je tonoucí potopí, že říkali, nemůžeme tam jet, musíme počkat, dokud nebudeme slyšet tolik pláče. Je tam tolik lidí, že když tam pojedeme, stáhnou náš člun, potopíme se. Voda je příliš studená, nepřežijeme to. Většina lidí nezahynula kvůli utopení, ale kvůli studené vodě. Je to obrovský šok, pokud skočíte do vody, která má minus 1 stupňů Celsia. Pokud neuděláte ponor jako lední medvěd, tak je to nesnesitelné. O několik hodin později loď Carpathia dostala nějaké zprávy a začala hledat přeživší. Tady máme fotku Carpathie. A toto je fotka jednoho z prvních záchranných člunů, který vytáhli. Můžete vidět, že v záchranném člunu je spousta místa. Mohli nabrat hodně dalších lidí, žen a dětí. Řeknu vám úžasný příběh. Už jsem zmínil, že Titanic byl jednou ze tří téměř identických lodí postavených firmou White Star Lines. Jedna se jmenovala Britannica, další byla Olympic a pak Titanic. Jeden malý úžasný příběh je o zdravotní sestře, tenkrát jim říkali stevardky, která byla na Titaniku, když se potápěl. Jmenovala se Violet Jessop. Ve filmu o Titaniku Night to Remember je z Violet Jessop několik malých scén, kterých si většina lidí nevšimla. Byla nápomocná při naloďování lidí do záchranných člunů a nakonec byla v záchranném člunu a pomáhala pečovat o několik dětí a nakonec přežila. Většina lidí neví, že Violet Jessop nejenom, že přežila potopení Titaniku, ale že byla i na dalších dvou lodích, když je potkala katastrofa. Všechny tři sesterské lodě se potopily. Olympic se potopil po srážce s vojenskou lodí, která se jmenovala Havran, a Violet Jessop byla na palubě Olympiku, když se to stalo a přežila. O několik let později musela Britannica sloužit jako nemocniční loď během první světové války. Narazila na minu a potopila se. Violet Jessop byla na Britannice, když narazila na minu a potopila se. Musela skočit do vody. Řekla, už jsem si na to tak zvykla, že jsem si vzpomněla, že věc, která mi nejvíc chyběla po záchraně z Titaniku, byl můj zubní kartáček. A tak, když Britannica narazila na minu po cestě k záchranným člunům, jsem si řekla, ne, musím si vzít svůj zubní kartáček. Šla zpět do své kajuty, aby si vzala zubní kartáček. A když se loď potápěla, skončila ve vodě, a když se vynořovala, lodi uhodila do hlavy. Řekla, že měla velice husté kaštanové vlasy, byla tím úderem omráčena, ale později ji nabral záchranný člun a přežila. Přemýšlejte o tom. Ona byla křesťanka. Tak mě napadá verš z Žalmu 91. Po tvém boku jich padne 1000 a 10 000 po tvé pravici, tebe to ale nechá být, pouze to spatříš na vlastní oči, uvidíš odplatu ničemných, když Hospodinu řekneš, si mé útočiště. Víte, pokud chodíte s Pánem, můžete být na nepotopitelné lodi, Bůh se o vás může postarat. Další zajímavý příběh, a za ten chci poděkovat Kelly, protože mi ho poslala. Je to příběh o Wallace Hartleym. Na obrázku kapely, který jsem vám už ukazoval, je to ten uprostřed. Byl vedoucí kapely. Když Wallace poprvé dostal pozvání od White Star Lines, aby pracoval a byl součástí kapely, právě se zasnoubil se svojí snoubenkou Marie a těšili se na společný život. Ale tato práce na Titaniku byla skvělá příležitost na dobrý výdělek. Měl být vedoucí kapely, hlavně hrál na housle a měl konzervatoř. Ale mluvili o tom a modlil se za to s Marií a řekl, víš, jsme zasnoubeni, ale toto nám dá finanční zajištění a dobrý začátek, ale budu muset být pryč několik měsíců. A tak se dohodli, udělejme to. Ona mu dala malou stříbrnou plaketu, kterou si dal na své housle, jako připomínku jejich zasnoubení.
engagement.
A když se Titanic nakonec začal potápět, kapitán řekl kapele, aby hráli něco veselého. Když začali hrát, hráli věci jako Alexander Ragtime. Byla to popová muzika té doby, veselé písně, jako by celé toto potápění lodi a umírání mělo být radostnou zkušeností. Ale když se už téměř nemohli udržet na nohou, tak na sebe kývli a řekli si, možná bychom měli hrát něco vhodnějšího. I přesto, že kapitán řekl, hrajte veselou hudbu. A začali hrát píseň Blíž k tobě, Bože můj. Je zajímavé, jak rychle se písně změnily, když se loď naklánila před potopením. Je tu jedno úžasné svědectví o tom, že na lodi byli tři duchovní. Na palubě měli židovského rabína, katolického kněze a protestantského kazatele. Chodili okolo a modlili se s lidmi. Když odjeli všechny záchranné čluny a na dohled nebyla žádná záchranná loď, tak nějak věděli, že jsou odsouzeni k záhubě v oceánu. Všichni tři tito duchovní darovali své záchranné vesty. Jeden z nich byl kazatel jménem John Harper. Promiňte. A ten chodil od člověka k člověku a modlil se s nimi. Říkal jim, jste křesťan? Když přijmete Ježíše Krista, můžete být zachráněni. Věřte v Ježíše Krista a budete zachráněni. Vedl lidi na lodi ke Kristu a byl velice oddaný. Ale vraťme se k příběhu Wallace Hartleyho. Poté, co se loď potopila, když přijela Karpatie a několik dalších záchranných lodí a hledali přeživší, nenašli ani mnoho těl, ale Wallace k sobě přivázal své housle a možná mu to pomohlo vznášet se nad vodou a tak jeho tělo bylo nalezeno. Toto je fotka jeho houslí a na nich je malá stříbrná plaketa, je na ní napsáno pro Wallace k příležitosti našich zástup od Marie. Tyto housle byly vydraženy, myslím, že v roce 2012 a byly prodány za 1 milion a 450 tisíc dolarů. Byl to jeden z nejcennějších předmětů, protože šlo snadno prokázat jeho pravost. Zajímalo by mě, jestli stále hrají, když byly prodány za cenu Stradivárek. Možná přemýšlíte, jestli je ještě někdo ze zachráněných z Titaniku stále naživu. Žel ne. Poslední z těch, kdo přežili Titanic, byla Melvina Dean a zemřela v roce 2009 ve svých 97 letech. Byla pouze 2 měsíce stará, když ji její otec políbil a dal ji do rukou její matky, když nastupovala do záchranného člunu. Byla velkou podporovatelkou společnosti pro Titanic v Anglii. A byla v tom velmi odhodlaná až do konce života, ale nepamatovala si tuto událost, protože byla nemluvně, když se to stalo. Přidám ještě jeden příběh o kazateli Johnu Harperovi. Poté, co se Titanic potopil, o tom lidé rádi mluvili. Mluvili o tom v kostelech. Evangelisti používali tento příběh a v kostelech se často zpívala píseň Blíž k tobě, Bože můj. A mluvili o Johnu Harperovi, jak chodil od jednoho k druhému cestujícímu a ptal se, jsi spasen? Věř Pána Ježíše Krista a budeš spasen. Souvisí to s příběhem o tom Scottovi, co vypil whisky a potom skočil do vody. Ten seděl v jednom kostele v Kanadě a kazatel právě vyprávěl příběh o Titaniku a o jeho potopení. A tento starý Scott se postavil v průběhu bohoslužby a řekl, chcete slyšet celý příběh? Mluvil zrovna o Johnu Harperovi, jak chodil od člověka k člověku. A ten Scott řekl, já jsem poslední obrácený Johnem Harperem. Zeptali se ho, jak to víš? A on řekl, tak vám o tom povyprávím. Když jsem si uvědomil, že se loď potápí a že nemáme dost záchranných člunů, nasadil jsem si záchrannou vestu, napil se whisky a skočil do vody. A snažil jsem se odplavat pryč od lodi, aby mě tah lodi nestáhl pod hladinu. Slyšeli jsme strašlivé exploze, kotle vybuchovaly, lidé křičeli, skákali, padali a loď se potápěla. Voda byla tak studená, že nejprve to byl strašný šok. Nevím, zda jste někdy zažili pocit mrznutí. Ale nejprve cítíte děsný chlad a pak to přechází do pocitu pálení. Řekl, cítil jsem se, jako bych hořel a všichni ti lidé, co skočili přes palubu a další, kteří vypluli na hladinu, když se loď potopila, byla to klidná noc, a všichni ti lidé na hladině začali křičet a plakat a modlit se. A já si myslel, že jsem v pekle. Matky hledaly své děti, manželé volali na své manželky a všechny záchranné čluny odjeli pryč. A řekl, v té chvíli, v té velice studené vodě, voda byla velice klidná, ale v oceánu se vždy trochu vzdouvá, každý, kdo strávil čas na moři, ví, že vždy jsou vlnky a vzdouvání, i když je voda jako sklo. A on řekl, visel jsem na palubním lehátku, na Titaniku byla spousta těchto dřevěných palubních židlí a ty plavaly. A řekl, že ho vlnění přiblížilo a uviděl tam evangelistu, jak šlape vodu, protože neměl záchrannou vestu. Byl to John Harper. John Harper se chytil jeho palubního lehátka a chvějícím se hlasem se ho zeptal, člověče, jsi spasený? A on odpověděl, já nevím. A on říká, pak mu sklouzla ruka a proud ho odnesl pryč. O několik minut později se vrátil a řekl, věř Pána Ježíše Krista, jsi už spasen? A on odpověděl, já nevím. On znova řekl, věř Pána Ježíše Krista a budeš spasen. Potom už nemohl mluvit, pustil se a sklouzl pod hladinu. A ten starý Scott, když vyprávěl svůj příběh, řekl, v té chvíli, kdy pode mnou byla hloubka 4000 metrů, jsem pozval Ježíše do mého srdce. Byl jsem jedním z mála lidí, kteří byli naloženi, když Molly Brownová přesvědčila posádku, že se musí vrátit zpět. Víte, ten smutek ve městě, když se Titanic potopil, je asi nejblíže přirovnatelný tomu, co se dělo 11. září. Pamatujete si, jak byly kostely plné? Všichni slavní lidé a národy Velké Británie a Spojených států byly tak příšerně pokořeny. Ale víte, je zajímavé, že bylo několik lidí, kteří měli být na Titaniku, ale nebyli tam. Velké množství milionářů, možná jste o nich slyšeli, Hershey, ten měl být na Titaniku, nebo J.P. Morgan. I on měl být na Titaniku, ale nedostal se na něj. Isidor Strauss, možná ho znáte z Guggenheimova muzea, ten byl na Titaniku. Strauss, spolumajitel obchodu Macy's, byl na Titaniku. Možná jste slyšeli o další rodině. Myslím, že to tu někde mám, je to zajímavý příběh. Alfred Gwen Vanderbilt měl být na Titaniku a nestihl ho, nebo se na něj nemohl dostat. Pochází z jedné z nejbohatších rodin v Severní Americe. Později se plavil na RMS Lusitanii a zemřel. Je to téměř, jako by zmeškal schůzku. Bůh mu dal čas na podmínku nebo něco takového. Ale umíte si představit ten zármutek? A ten byl ještě umocněn tím, že tam bylo 16 mechaniků, kteří se podíleli na stavbě Titaniku a pak v tombole vyhráli jízdenku na první plavbu v zájmu budování morálky. A všech 16 zahynulo. Byli ve třetí třídě a zahynuli. Většina lidí, kteří zahynuli, byli ze třetí třídy. Zármutek ve městě byl tak veliký, že jeden svědek říkal, že dospělí muži šli po ulici a když se uviděli, objali se, plakali a pak šli beze slova dál. Vidíte, tady máme nějaké titulky z novin, mám jich několik. Když jsem kázal toto kázání, lidé mi poslali spoustu opravdu zajímavých věcí k Titaniku. Nezbyla žádná naděje, 1535 mrtvých, New York American. Boston Daily, Titanic se potopil, 1500 lidí zemřelo. Myslím, že jeden z nich je originál. Jeden jsme získali, když jsme byli s Karen na Líbankách na výletní lodi. Byl to asi tento New York Tribune. Více jak 1500 lidí zahynulo při potopení Titaniku. Vždy jsem uvažoval, proč toto někdo prodává na výletní lodi. Ale koupili jsme to. Víte, je to jako pouštět film o 11. září v letadle. Nedává mi to smysl. Takže, když se tato zpráva dostala do ulic, zármutek byl hluboký, obzvlášť v Glasgowě nebo Belfastu, kde se tato loď stavila. A jak jsem zmínil, na první plavbě bylo 16 dělníků. Všichni chodili do stejného kostela. Uvědomte si, že v té době jste byli buď protestantem nebo katolíkem a oni všichni chodili do stejného protestantského kostela. Na ten týden byl pozván americký kazatel. Ještě než se Titanic potopil, bylo předjednáno, že tam bude tuto neděli kázat v tomto kostele a on přeplul oceán jen za tímto účelem. A stalo se, že tu neděli, kdy měl promluvit, bylo shromáždění plné nových vdov a dětí, které už neměly své rodiče. A název pro své kázání si zvolil Nepotopitelná loď. Říkal jsem si, ach, toto je opravdu špatný vkus. Když jsem si to poprvé četl, myslel jsem, že se bude dotýkat toho, jak White Star Lines a jejich kapitán říkali, že tato loď je nepotopitelná a že jim řekne, však víte, neměli jste pokoušet Boha. Myslel jsem, že to bude odsuzující kázání, ale on nemluvil o Titaniku. Když začal svoje kázání o nepotopitelné lodi, nebylo to o té 11 podlažní lodi, která se potopila do hloubky 4000 metrů a přišlo na ní o život 1500 lidí. Mluvil o malé lodičce, která byla uprostřed Galilejského moře a byla zmítána vlnami a větrem. Učedníci si byli tak jistí, že se potopí, že panikařili a dělali všechno, co mohli, aby si zachránili životy. Veslovali a vylévali vodu z lodi a pak se zablesklo a najednou si uvědomili, že je na lodi Ježíš. Neuvědomili si, že když je Ježíš v jejich lodi, tak i když se sám ďábel snažil potopit jejich loď, byla nepotopitelná. Je Ježíš ve vaší lodi? To je totiž jediný způsob, jak přežít tyto poslední dny. Myslím, že je zajímavé, že jsou v Bibli tyto dva příběhy o bouřce na Galilejském moři, ale loď se nikdy nepotopila, protože v obou případech byl na lodi Ježíš. Víte, přátelé, na tento svět přichází bouře a jediný způsob, kterým se můžeme zachránit, je mít Ježíše na naší lodi. Musíte se ujistit, že jste v té správné lodi. Mnoho lidí je v církvích, které jsou možná ve světě populární, ale jdou ke dnu. A oni říkají, jak bych mohl jít jinam? Podívej, hudba hraje a všechny světla svítí a jsou tu všichni mý přátelé. Víte, když se chcete dostat do záchranného člunu, musíte se otočit zády ke všemu komfortu a musíte být ochotni nastoupit do malé loďky a odstrčit se do ledového oceánu. Pokud víte, že vás tam pán volá, někdy to chce odvahu i k nasednutí do záchranného člunu. Lidé často zápolí s rozhodnutím udělat takové změny nebo být odlišní. Ježíš řekl, zmlkni, utiš se, a bouře se okamžitě utišila. Možná ve vašem životě procházíte nějakou bouří a hledáte tento pokoj. Jediný způsob, jak můžete získat tento pokoj, je, když Ježíš bude kapitánem vaší lodi. On nikdy nestratil jediného pasažéra. Řekl jsem vám, že na konci dnešního kázání chci udělat výzvu. Chci vám dát příležitost zareagovat. Děkuji vám, že někteří z vás přicházeli každý večer na program Panorama proroctví, někteří z vás jsou dnes tady. Kdo z vás se díval online na internetu nebo v televizi, pán vám žehnej. Byli jste součástí tohoto týmu a víte, jak učíme biblické pravdy. Víme, že biblická proroctví jsou více než jen zjevení Daniela, Zachariáš. Biblická proroctví jsou poselství proroků. A my jsme vám říkali poselství o době, ve které žijeme, a že jediná cesta k přežití toho, co přichází, je ujistit se, že Kristus je pánem našeho života. Udělejme z něj svého kapitána, dejme mu kormidlo. On je náš pilot a převede nás přes tyto divoké vody. Jediná cesta je pozvat Ježíše do vašeho srdce. Budu se s vámi za chvíli modlit. Chci vám dát možnost zareagovat. Ve svých sedadlech najdete kartu rozhodnutí. Pokud někdo z vás, kdo jste tady, nemá tuto kartu, prosím, zvedněte ruce a naši uvaděči vám ji poskytnou. Myslím, že teď přijde John a Kelly a zazní píseň. Také vy, kdo se díváte online, můžete vyplnit tuto kartu. Stačí kliknout na odkaz pod videem. Byl bych rád, kdybyste se přidali a udělali toto rozhodnutí. Dejte nám vědět, jak Pán Bůh působí ve vašem životě. Tedy, kdo nemá tuto kartu, zvedněte prosím ruce. Jsou na ní čtyři výzvy, velice konkrétní. Jsou to biblické věci, které jsme probírali v přednáškách. První výzva. Přijal jsem Ježíše jako mého spasitele a toužím ho následovat tam, kam mě povede. Prosím, vyplňte své jméno a informace v záhlaví. Druhá výzva. Rozumím důležitosti křtu a rád bych byl pokřtěn nebo znovu pokřtěn. Uvědomujete si, že Kristus řekl, chci, abyste se rozhodli mě následovat, odevzdejte mi svůj život. To znamená, že to je jako manželství s Kristem, obřad, při kterém jsou obmyty vaše hříchy, zasvětíte svůj život jeho následování a stanete se součástí jeho lidu. Možná přemýšlíte, čekáte na správný čas. Nuže dnes, když uslyšíte jeho hlas, udělejte to rozhodnutí. Nikdo vás nebude tahat, nebo otravovat, nebo obtěžovat. Je to vaše rozhodnutí. Ale pokud se rozhodnete, potom promluvte s kazatelem nebo starším a řekněte, rád bych se připravil, rád bych studoval. Co je třeba, abych udělal? Chci udělat toto rozhodnutí. Udělejte to rozhodnutí dnes, když to uděláte, aktivujete Ježíšovu moc ve svém životě. Třetí výzva. Chci Boha uctívat v duchu a v pravdě a rád bych se připojil k církvi adventistů sedmého dne. Církev adventistů sedmého dne je prorocké hnutí. Ale pastore Dagu, ty chceš, abychom se přidali ke tvé církvi? Jistě, že chci. Který pastor by to nechtěl? Ale je to proto, že věřím, že je to biblické a že je to prorocké hnutí. Lidé jsou sem voláni v době, kdy se celý svět rozděluje na dvě skupiny. Jedni budou mít pečeť boží a druzí znamení šelmy. Zveme lidi, aby se rozhodli a stali se součástí Kristovy skupiny. Označte svou kartičku. A poslední výzva. Stále mám otázky k tomuto tématu a rád bych si o tom promluvil s kazatelem. Rádi si s vámi o tom promluvíme. Teď zvu Johna, aby zaspíval píseň, zatímco budete vyplňovat své karty rozhodnutí. Až budete hotovi, odevzdejte je uvaděčům a někteří z vás je mohou přinést mně. Jesus, keep me near the cross. There a precious fountain, free to healing stream that flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever. Mám pro vás ještě jeden příběh o lodi. Víte, Bible nám neříká jen příběh o tom, jak byl Ježíš na lodi a učedníci se báli, že se potopí v bouři, ale v jiném případě je poslal přes moře. A v noci, když byli uprostřed moře, vítr foukal proti nim, vlny stříkaly do lodi a oni si mysleli, že se potopí. Uviděli Ježíše, jak k ním kráčí po vodě. Nejdříve byli vyděšení. Myslím, že už jsem tento příběh zmiňoval, když jsme mluvili o Petrovi. A on jim řekl, to jsem já, nebojte se, a měl v úmyslu je minout. Vy, chlapci, veslujte a já se projdu. Ale oni řekli, ne, my nechceme, aby Ježíš prošel kolem, a prosili ho, aby nastoupil na loď. Bylo to po Petrově zkušenosti s chozením po vodě. A Bible říká v Evangeliu Jana, že když ho vzali na loď, hned se ocitli v cíli. Jaký je váš cíl? Víte, Ježíš nám řekl, že chce, abychom byli v jeho království, ale musíme ho přijmout do našeho srdce. Uvidíte zázraky. Byli uprostřed moře, ale když Ježíše přijali do svého života, do své lodi, zázračně je vzal do jejich cíle. Viděl je, jak dělají vše, co je v jejich silách, aby se dostali na druhý břeh. Pracovali, veslovali a bez pochyby se i modlili. Ale když přijali Ježíše na svou loď, začaly se dít zázraky. Možná uvažujete, jak těžké bude odevzdat můj život Ježíši, jak těžké bude ho následovat. Víte, on může uvolnit svoji moc do vašeho života, když se rozhodnete a řeknete, pane, ať to stojí cokoliv, jsem ochoten říct, chci, aby si byl pánem mého života. Zbývá nám ještě několik slok písně. Možná, že bychom se mohli postavit, slova pustíme na obrazovku a John by nás mohl vést a zaspíváme několik posledních slok společně a potom bych rád udělal výzvu a pozvání. Než zaspíváme třetí sloku, chtěl bych mít speciální modlitbu. Někteří z vás udělali dnes své rozhodnutí a řekli jste, bratře Dagu, potřeboval bych být pokřtěn nebo znovu pokřtěn. Nebo vzdálil jsem se od Pána a chci se vrátit. Nebo jste se nikdy nerozhodli odevzdat své srdce Pánu a stát se součástí jeho lidu. Rád bych se za vás modlil. Můžete přinést své karty a předat je mně nebo dalším kazatelům. Zatímco budeme zpívat další verš písně, chci vás pozvat, abyste přišli. Nestarejte se o to, co si lidé myslí. Udělejte veřejné rozhodnutí. Řekněte, chci přijít k Ježíši. Ježíš za nás zemřel veřejně, můžeme se za něj postavit také veřejně. Amen. Pojďte, nebojte se. Zaspíváme další verš písně. Prosím, shromáždění tady v Granite Bay, nikam nechoďte, je tu ještě jedna sloka, kterou si společně zaspíváme, ale chci říct lidem, kteří se dívají přes televizi online, Pán vám žehnej, prosím klikněte na odkaz pod videem a vyplňte si kartu rozhodnutí. Pokud se chcete připojit k lidem, kteří zde vyšli dopředu, rozhodněte se odevzdat svůj život Ježíši. Zveme vás, abyste to udělali dnes, když slyšíte jeho hlas, dejte nám vědět, budeme se za vás modlit a poradíme vám, co můžete udělat, abyste pokračovali ve svém rozhodnutí a jak dále můžete růst ve svém vztahu k Ježíši. Pomodleme se společně, než se odpojíme. Oče v nebi, chceme ti děkovat a chválit tě za to, jak jsi nám žehnal v průběhu tohoto programu. Víme, že je spousta srdcí, které byly proměněny, viděli jsme svědectví. Buď s těmito lidmi, dej jim vědět, jak udělat další krok za tebou, aby mohli mít nový život a být připraveni na Ježíšův návrat. Za to tě prosíme v jeho jménu. Amen. Bůh vám žehnej, přátelé. Můžete spolu s námi zpívat další sloku písně.